Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Maher Elshani në realizim dhe un Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor të këtij edicioni. Dështon edhe një herë përpjekja e deputetëve për të konstituar kuvendin e Kosovës. Lista sërbe ankohet e paneli për ankesa dhe parashtresa për mos certifikimin e saj për zgjedhjet lokale. Nga bota, Zelenski thot se Rusia nuk po jep sinjale se do t'i jap fund luftës. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Hekuran Murati, kandidat i lëvizjes vetëvendosje, është emir i ri që dështoi të zgjidhej në krye të kuvendit të Kosovës. Ai mori 57 vota për, 52 deputet ishin kundër dhe 6 abstenuan. Para Muratit në votimet e tjera të hapura, pas publikimit të gjykimit të gjykatës kushtetuese, dështuan edhe Albulena Haxhiu dhe Donika Gërvalla. Pas dështimit të Muratit, kryesuesi i seancës Avni Dahari njoftoi se ajo do të vazhdoj më 24 gusht. Lista sërbe tha se vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për mos certifikimin e saj për zgjedhjet lokale të tetorit është veprim i paligjshëm dhe diskriminues si kryeministrit në detyrë të Kosovës Albin Kurti. Nga ky subjekt than se do të dorëzojnë ankesë për këtë vendim. Lista sërbe është partia më e madhe sërbëve në Kosovë që gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar. Kryetari i saj Zlatan Elek than në një konferencë për media se megjithse zyra për partinë politike rekomandoi certifikimin, KSZ-ja vendosi që ta refuzonte atë rekomandim. Kuvendi i Republikës Srpska në Bosnjë dhe Hercegovinë ban sot një seancë të jashtëzakonshme me temë kryesore vendimin e gjykatës së Bosnjë dhe Hercegovinës ndaj Milorad Dodikut. Dodik është dënuar me një vit burgim, por e ka shlyer dënimin me pagesë prej rreth 18.000 eurosh. Përveç kësaj, ai është dënuar edhe me 6 vjet ndalesë për të ushtruar funksione publike, vendimi cili bëri që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Bosnjë-Hercegovinës t'ia merrte mandatin e presidentit të Republikës Srpska. Pasi deputetët hynë në sallën në kuvendit të Republikës Srpska, shërbimet i informuan se ishte pranuar një thirrje anonime për një bombë të vendosur. Të gjithë u evakuan nga ndërtesa derisa policia bëri kontrollet. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski tha se sjellja e Rusisë pas samitit që bëri Rusi javën e kaluar dhe bisedimeve të nivelit të lartë në Washington me liderët evropian është një sinjal se Moska nuk ka ndërmend të negociojë një marrëveshje paqe për të dhënë fund luftës në Ukrainë. Tani sinjalet që po vijnë nga Rusia janë thjesht skandaloze, tha Zelenski, pasi Rusia i përshkallëzoi sulmet ajrore kundër vendit të tij. Forca ajrore ukrainase raportoi të njëjtën se Rusia lëshoi 574 dronë dhe 40 raketa në disa rajone, duke shkaktuar viktima në mesin e civilve dhe duke dëmtuar rënd zonat e banuara. Dham lajmet.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Shtetet e Bashkuara thonë se blokada institucionale në Kosovë po rezulton në mundësi të humbura për vendin. Për presidenten Vjosa Osmani, kjo krizë nuk është vetëm çështje procedurale, por rrezikon projektet strategjike në fushën e integrimit evropian, mbrojtjes dhe ekonomisë. Ndërkohë analistët paralajmërojnë se nëse kuvendi nuk konstituohet brenda afatit kushtetues, Kosova mund të rrëshqasë drejt anarkisë institucionale. Kronike Bekim Bislimit.
Për të parë në shtetit të Kosovës, Vjosa Osmani, boshllëku institucional në vend nuk është thjesht një krizë procedurale, por një pengesë serioze për projekte strategjike, nisur nga reformat për integrimin evropian deri te marrëveshjet e mbrojtjes dhe ekonomisë me aleatët ndërkombëtar. Për Shtetet e Bashkuara, gjithashtu blokada rezulton me mundësi të humbura për Kosovën. Kuvendi i Kosovës nuk arriti të konstituohet as këtë javë përkundër gjykimit të gjykatës kushtetuese që urdhëroi formimin e tij brenda 30 ditësh. Ky afat do të rrjedhë më 18 shtator dhe nga ajo që ka deklaruar kryeministri në detyrë Albin Kurti, pritjet janë që ai të respektohet. Osmani në anën tjetër tha se konstituimi kuvendit është urgjencë shtetërore. Këshilltari i saj për media Bekim Kupina thot për Radio Evropa e Lirë se boshllëku institucional rrezikon projektet që ndërlidhen me agjendën e reformave për zhvillim dhe integrim evropian, si dhe ato që synojnë përmirësimin e infrastrukturës energjetike dhe zhvillimin ekonomik. Sipas tij, konstituimi kuvendit dhe qeveria funksionale janë të domosdoshme edhe për realizimin e marrëveshjeve, përfshirë ato strategjike në fushën e mbrojtjes dhe ekonomisë, të cilat, siç thot Osmani, i ka diskutuar me administratën e presidentit amerikan Donald Trump. Duke i u përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se si e sheh zvarritjen e formimit të institucioneve në Kosovë edhe gjysmë viti pas zgjedhjeve parlamentare, një zëdhënës i ambasadës amerikane në Prishtinë tha se gjykata kushtetuese e Kosovës ka lëshuar vendimin e saj dhe leadershipi politik duhet të punojë së bashku për të formuar institucione në përputhje me kushtetutën dhe vendimin e gjykatës kushtetuese. Kjo bllokadë vazhdueshme politike po rezulton në mundësi të humbura për Kosovën. Është koha që udhëheqja të bëjë prioritet progresin dhe stabilitetin në dobi të gjithë qytetarëve, tha zëdhënësi. Lulzim Peci nga Instituti Kosovar për kërkim dhe zhvillim të politikave Kipred në Prishtinë paralajmëron se nëse kuvendi nuk konstituohet brenda afatit 30 ditor të përcaktuar nga gjykata kushtetuese, Kosova do të futet në një terren të panjohur që nuk i shihet fundi.
Ky terren e ka emrin anarkia institucionale. Ne mos harrojmë që brenda një kohë ne mund të mos kemi edhe numër të mjaftueshëm edhe të gjyqtarëve në gjykatën kushtetuese dhe pastaj ne mbetemi në anarki totale.
Me kushtetutë, gjykata kushtetuese duhet t'i ketë 9 anëtarë, por aktualisht ka vetëm 7. Në shtator i përfundon mandati gjyqtarit Bajram Latifi dhe nëse deri atëherë nuk emërohet një gjyqtar i ri që kërkon miratimin e kuvendit, gjykata mbetet pa kuorum për vendimarrje. Peci paralajmëron se një situatë e tillë do të sillte pasoja të rënda për shtetin.
Mund të na çojë në shtet të kollapsuar. Pasojat nga kjo do të jenë të jashtëzakonshme për Kosovën. Po si për proces demokratik, si për marrëdhëniet me partnerët e tonë, si në aspektin ekonomik, skenari më i zi që mund të apret Kosovën është anarkia institucionale.
Sipas vlerësimit të Pecit, Kosova sot pasqyron imazhin e një vendi jo serioz ku interesat e ngushta të politikanëve mbizotrojnë mbi interesin shtetëror. Një çasje e tillë sipas tij përbën pengesë serioze për ndërtimin e partneriteteve me vendet perëndimore, të cilat kërkojnë partnerë të përgjegjshëm dhe të aftë për të marrë vendime. Augustin Paloka, i gazetar që prej vitesh ndjek nga afër politikat e Bashkimit Evropian, vlerëson se si Bashkimi Evropian ashtu edhe Bashkësia Ndërkombëtare në tërësi po e trajtojnë krizën institucionale në Kosovë përmes dy çasjeve. E para, sipas tij, Bashkimi Evropian po qëndron në pritje duke i lënë politikanët kosovar të përballen vetëm me ngërçin politik që kanë prodhuar përmes kalkulimeve të ngushta dhe mungesës së vullnetit për kompromis. Çasja e dytë, siç thotë ai, ka karakter më paralajmërues, ku përmes deklaratave të vazhdueshme Bashkimi Evropian kujton pasojat e drejtë për drejta dhe afatgjata që sjell mungesa e stabilitetit institucional. Sipas Palokait, pasojat lidhen fillimisht me fondet evropiane. Komisioni Evropian nuk mund t'ia transferojë Kosovës pagesën e parë prej mbi 80 milion eurosh nga plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor. Kjo shumë është paraparë si parafinancim, por për tu proceduar kërkohet një qeveri funksionale që të propozojë marrëveshjen për kredi dhe mjete, si dhe një kuvend që ta ratifikojë atë. Pa këto institucione, parat mbeten të bllokuara. Një tjetër pasojë sipas Palokait lidhet edhe me procesin e antrasimit në Këshillin e Evropës. Pa kuvend të konstituar dhe qeveri të re, Kosova nuk mund t'i përmbush kushtet e përcaktuara, ndaj çështja nuk mund të vendoset as në rend të ditës.
Këto rrethana kur nuk mund të hyjmë në Këshillin e Evropës, kur nuk mund të marrim pagesa nga Komisioni Evropian, kur akoma ndaj Kosovës janë masat dërkuese në fuqi, atëherë nuk mund të pritet që Kosova të avancojë as në procesin e marrjes së statusit të kandidatit në Bashkimin Evropian.
Nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, Kosova është e vetmja që nuk e ka këtë status. Palokaj nuk pret që Bashkimi Evropian të ndërhyjë drejt për drejt në zgjidhjen e krizës institucionale në Kosovë, ndaj përgjegjësia duket se do të mbetet plotësisht mbi vetë klasën politike të vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Analistët në Kosovë thonë se rol më të madh në zhbllokimin e krizës institucionale duhet të marrë dhe opozita deritashme, sidomos pas propozimit të emrave të tjerë për krye parlamentar jashtë Albulina Haxhiut. Sipas disave, ajo ka njësoj përgjegjësi sikurse edhe partia fituese e zgjedhjeve të shkurtit Lëvizja Vetëvendosje. Në këtë temë dëgjojmë Krenare Cubullin.
As aktgjykimi i ri i gjykatës kushtetuese dhe as disa javë pushim nga vazhdimet e seancës konstituive duket se nuk ju shërbyen deputetëve të Kuvendit të Kosovës për të reflektuar për zhbllokimin e krizës institucionale. Kushtetuesja përcaktoi që deputetët janë të detyruar të marrin pjesë në seancën konstituive, që një kandidat nuk mund të propozohet më shumë se 3 herë nga partia fituese dhe që procesi duhet të përmbyllet brenda 30 ditësh, në këtë rast deri më 17 shtator në mesnatë. Në aktgjykim gjykata vlersoi se konstituimi është në shërbim të përmbushjes së detyrimit kushtetues dhe e rikujtoi nenin 74 të kushtetutës, i cili përcakton se deputetët ushtrojnë funksionin e tyre në interesin më të mirë të Republikës së Kosovës. Por Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ngulmojnë se nuk votojnë kandidat të Lëvizjes Vetëvendosje që kanë qenë pjesë e qeverisë në legjislaturën e kaluar. Lidha Demokratike e Kosovës vazhdon të qëndrojë besnike qendrimit që nuk ka vot për asnjë kandidat të Lëvizjes Vetëvendosje përderisa të mos ketë marrëveshje për një qeveri të unitetit. Nisma socialdemokrate thotë se do të abstenoj, derisa të arrijet një marrëveshje politike. Agon Maliqi, njohësi çështjeve politike, mendon se ish opozita po tregohet korrekte dhe ka akuzuar Lëvizjen Vetëvendosje për zvaritje të qëllimshme për të mos e lejuar konstituimin e kuvendit dhe fillimin e afateve ligjore për formimin e qeverisë. Disa të tjerë argumentojnë se rivalëve të Lëvizjes Vetëvendosje ju konvenon blokada, pasi edhe nëse do të bëheshin të katërt bashk, PDK, LDK, AK dhe Nisma, do të kishin gjithsej 52 vota të pamjaftueshme për të formuar vetë ndonjë qeveri eventuale. I pyetur nëse partit kanë qëndrime të sinqerta, Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës nuk mendon ashtu.
Në rrotë parë, limitimi emrave vetëm tek kandidatët cilët nuk kanë pasur apo nuk kanë pozita ministrore, ngripyresa do të ishin të pranueshëm të gjithë 35 deputetë të tjerë të Lëvizjes Vetëvendosje, përshirë të ta zëmë vetë zotin Dehori, cili është konstatuar se ka shkelur kushtetutën.
Ai e përmend obligimin e përcaktuar nga kushtetuesja që gjithë deputetët të veprojnë në mirëbesim, ndonëse beson se ata të Lëvizjet Vetëvendosje kanë më shumë përgjegjësi, sepse kanë më shumë vota.
Shumë se sot për çështje procedurale e përmbushje të obligimeve kushtetuese, ajo çfarë po e karakterizon situatën e tanishme, është mungesa e plotë e vullnetit politik për dalë nga kjo situatë, sepse duket që gjitha partitë, duket që garën e kanë se kujt do t'i mbetet faji në rast të dështimit përfundimtar për konstituim kuvendit dhe eventualisht shkuarje në zgjedhje.
Për Lëvizjen Vetëvendosje, mungesa e votave në të mirë të kandidaturës së Gërvallës dëshmon se problemi nuk ka qenë te emri Haxhiut, prandaj i ka akuzuar parti tjera për bllokim të formimit të institucioneve. Vet Haxhiu ka thënë se e drejta për të propozuar emrin e kryekuvendarit si zakon ekskluzivisht Lëvizjes Vetëvendosje dhe se parti tjera nuk kanë hise aty. Por Cakolli kujton se kushtetuesja e ka ngritur çështjen e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit në nivel kushtetues, rrëdhimisht nevojën për një marrëveshje politike.
Funditës është pozitë politike. Dhe për soku që nuk është emrim, por është votim, nuk mund pretendohet që vetëm pse ka të drejten, Lëvizja Vetëvendosje e ka edhe të garantuar zgjedhjen e cilit do prej kandidatëve.
Ai beson se edhe një akt gjykimi vitit 2014 është pjesërisht fajtor për situatën e krijuar.
Në esencë është jo demokratik, sepse e kufizon vetëm tek partia, por...
Eugen Cakolli, sikurse shumë njohës të tjerë të çështjeve politike, beson se kriza aktuale do të përfundoj me shpalli të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, sipas asaj juridike që do të përcaktohej nga kushtetuesja. Ata aludojnë në këtë përgjigje të mundshme të gjykatës ndaj një kërkese tashmë të tërhequr të presidentes Vjosa Osmani, se cilat janë pasojat nëse kuvendi nuk konstituohet brenda afateve të përcaktuara. Pavarësisht tërheqjes së lëndës, gjykata ka të drejtë ta trajtojë atë. Njohës të çështjeve kushtetuese besojnë se mos respektimi i afatit 30 ditor i vendosur nga kushtetuesja do të përbënte shkelje të normave kushtetuese. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe ambasada e Italisë i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se po ndjekin nga afër zhvillimin në këtë drejtim dhe u kanë bërë thirrje deputetëve të veprojnë me përgjegjësi për të respektuar afatet ligjore.
Dhe gjues së ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Për më shumë lajme, na vizitoni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na përcilni dhe në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.